havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Koreya delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. Rossiya muxolifati mahalliy saylovlardagi qonunbuzarliklardan bahs etmoqda. Turkiya o'z hududi orqali Suriya samolyotlari uchishini taqiqlab qo'ydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Koreya davlat boshqaruvi va xavfsizligi vazirligi delegatsiyasi kecha Toshkentga keldi. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, mazkur tashrif O'zbekiston-Koreya savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligining yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. O'zbekistonda 23-oktyabrgacha bo'lajak delegatsiya tarkibiga Koreya qorchoqlarlik doiralari vakillari ham kirgani aytilmoqda. Tashrif chog'ida koreyaliklarning O'zbekistondagi tegishli vazirlik va mahkamalar bilan konsultativ uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi, axborot texnologiyalari sohasida mavjud ikki tomonlama hamkorlik imkoniyatlari bilan tanishishi rejalangan. Shuningdek, Koreya delegatsiyasi tashrifi chog'ida O'zbekistonda Koreya filmlari anjumani hamda Koreya husnixatining Nafis olami deb nomlangan ko'rgazma o'tkaziladi. Har ikkala tadbir ham Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan uyushtirilmoqda. Rossiya muxolifati yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini da'vo qilmoqda. Muxolifatchilarga ko'ra, kechagi saylovlarda ayrim shaxslarning qayta-qayta ovoz berishi va qutilarga to'pdan byulleten tashlashi kabi holatlar kuzatilgan. Golos mustaqil assotsiatsiyasi va toza saylovlar uchun kuzatuvchilar korpusi ham saylov kuni qonunbuzarliklar bo'yicha 800ga yaqin shikoyat arizasi tushganini bildirdilar. 14-oktyabr kuni Rossiyaning 83 mintaqasidan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazildi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovlarda hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi vakillari peshqadamlik qilmoqda. Partiya lideri va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev fikricha, kechagi saylovlar sezilarli qonunbuzarliklarsiz o'tgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Suriya hukumati aholiga qarshi kassetali bombalardan borgan sari ko'proq foydalanayotgani haqida bayonot tarqatdi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi haftada harbiy aviatsiya 20ga yaqin havo zarbasida kassetali bombalardan foydalangan. Human Rights Watch qo'llanilayotgan kassetali bombalar Rossiyada ishlab chiqarilganini ta'kidlamoqda. Eslatib o'tamiz, xalqaro qonunchilik harbiy amaliyotlar olib borilayotgan joylarda kassetali bombalardan foydalanishni taqiqlaydi. Ammo bunga oid xalqaro konvensiya bir qator mamlakatlar, shu jumladan Rossiya va Suriya tomonidan ham imzolangan emas. Turkiya Suriyaga qarashli barcha yo'lovchi tashuvchi samolyotlarning o'z havo hududi orqali uchishini taqiqlab qo'ydi. Anqara rasmiylarining bu qarori kecha Suriya o'z havo hududi orqali Turkiya samolyotlari parvozini man qilganidan bir necha soat o'tgach e'lon qilindi. O'tgan hafta Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan Suriya yo'lovchi samolyoti Turkiya havo hududidan o'tayotgan paytda Anqaraga majburan qo'ndirilgan va rasmiylarga ko'ra samolyot bortidagi harbiy uskunalar musodara qilingan. Shu bois Suriya o'z havo hududi orqali Turkiya samolyotlari parvozini man qilgandi. Turkiya va Suriya o'rtasidagi vaziyatning taranglashuviga 3-oktyabr kuni Suriyadan otilgan snaryad Turkiya hududiga kelib tushgan paytda tinch aholi vakillaridan 5 kishi o'lgani sabab bo'lgan. Turkiya o'z qo'shinlariga Suriyadan snaryad kelib tushgan paytda javob o'ti ochishga buyruq bergan. Bu Suriyadagi bo'hron qo'shni davlatlarga yoyilishi mumkinligi haqidagi xalqaro hamjamiyat xavotirini yanada kuchaytirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi dasturni tinglayapsiz. Dasturimizni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dastur davomida tinglaydiganingiz mavzularimiz haqida. 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozod etilishiga ozgina muddat qolganda yana jazo izolyatoriga tashlandi.
To'g'risini aytsam, dedi, haqiqatdan rost dedi, izolyatoriga dedi, 21 oktyabrda chiqadilar.
Siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbika Jo'rayev bilan suhbat dastur davomida. Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan xabarlar. Tinglovchi kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navro'z Islomovning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi.
Bu qanday ozodlik muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi.
Paxta terimidan qochib kelgan talaba hosil bitgan dalalarda terimchilar majburan ushlab turilgandan norozi bo'ldi.
Umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. 5 kilodan kam tersangiz, shtabga kiritib, bolalar urishyapti.
O'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Rossiyaning 77 ta viloyat va o'lkalarida rossiyaliklar oblast gubernatori va shahar hokimlarini saylamoqda. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev yana jazo izolyatoriga joylashtirildi. 14 oktyabr kuni Murod Jo'rayev bilan ko'rish uchun jazoni o'tash muassasasiga borgan rafiqasi Xolbika Jo'rayeva shu bois turmush o'rtog'i bilan ko'risha olmay qaytganini so'zlamoqda. 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekani aytiladi. Hozir u Toshkent viloyatining Olmaliq shahri yaqinidagi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda. Boshqa tafsilotlar Xolbika Jo'rayeva bilan suhbatda.
Oxirgi marta bugun bordim. 4 oyda bir marta sutishni beradida uzoq muddatli. 2-oktyabr kuni, sentyabr kuni bizni o'zlar telefon qilib qoldilar. Men grafikda yo'qman. Ulardan bo'lar ekan, oper degani bo'lar ekan, o'sha operdan so'radim. Esdan chiqib qabriyat tushib qoldi. Mo'zika bemalol anaqa kelmay kelaversinlar deb aytdi. Keyin bemalol kelavergin, yana unaqa qilmagin deb telefon qildilar. Juda yaxshi bo'pti, bo'lmasam rosa xursand bo'ldim, bolalarga ham aytdim. Keyin telefon qildilar, o'zi mana unaqa 1.5 oy vaqt qoldi, 13 noyabr kuni endi chiqish kunlari. Ertalab barvaqt bordim, endi rosa bir unaqa 2 ta sumkani joylab, 2 qo'limga olganman, 1.50 kilo narsani ko'tarib bir balo qilib bordim. Hamma ariza yozaverdi, men ham ariza yozib olib kelsam to'xtab turing dedi menga. O'shanda sezdim, men aytdim bir gap bor menga to'xtang deb aytish. Yana bordim, nima gap, tinchlik bo'lsin, kutib o'tiring dedim. Keyin ichkaridan o'tgan dafa borganimda bitta ayol bilan birga, har doim borganimizda birga borardik, o'sha ayol ichkaridan chiqdi. Keyin aytdim, tinchlikmi, xo'jayiningiz bilan gaplashmadingizmi? Men xo'jayin faqat biror narsa demadilarmi desam, keyin anaqa dedi, 3-4 kun bo'ldi aka ketaman deb rosa quvonib o'tiribdilar, birdan izolyatorga tiqib oldi dedilar.
U ayoli turmush o'rtog'i aytganmi endi?
Ha, turmush o'rtog'i aytdi. Ariza olganga bordim, nima aytib to'g'risini ayting dedim. Man dedim, nima qilay, narsalarim judayam og'ir, zo'rg'a olib kelganman, ayting biror narsa deb desam, to'g'risini aytsam dedi, haqiqatdan rost dedi, izolyatorga dedi, 21 oktyabrda chiqadilar dedi. A tushundim dedim, o'sha jinoiy ish qo'zg'atilgan, 21 oktyabrda chiqsalar dedim, yana muddat qo'shadilar desam, og'zim chiqarmadi.
14 oktyabr kuni Olmaliq shahridagi jazoni o'tash muassasasiga borib kelgan Xolbika Jo'rayeva bilan suhbatni eshitdingiz. O'z turmush o'rtog'i 18 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning yana jazo izolyatoriga tashlanganini aytayotgan Xolbika Jo'rayeva, uning ozodlikka chiqish muddati 13 noyabr kuni ozodlikka chiqishiga umidi oz qolganini so'zlamoqda. Vaholanki bu yil 2012 yil davomida siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqarilishi mumkinligi haqida bir necha bor xabar tarqatilgan edi. Mana shu xabardan umidlangan Xolbika Jo'rayeva bu safar qamoqxonaga borganda turmush o'rtog'i bilan uchrashishiga umid qilayotgan edi, ammo u yana jazo izolyatorida ekani xabar qilinmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Markaziy Osiyo Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva, Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqishi xalqaro jamoatchilik tomonidan talab qilinishi lozim, bu ishga xalqaro hamjamiyat aralashuvi lozimligi haqida yozmoqda. Jumladan, uning internet blogida tarqatgan xabarida bunday deyiladi: 13 noyabr kuni Murod Jo'rayevning qamoqdagi 5-muddati tugaydi, aftidan bu oxirgi muddat emas. Jo'rayev qiyinchilik bilan harakatlanadi va uning ovozi zo'rg'a eshitiladi. U ozod bo'lishiga umidini yo'qotgan. Bu ishga xalqaro hamjamiyat aralashuvi lozim, deyiladi jumladan Nadejda Otayeva tarqatgan bayonotda. Murod Jo'rayev 1994-yilning 18-sentyabrida hibsga olingan edi. Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birga hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda ayblangan Murod Jo'rayev 95-yilning 31-martida 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amnistiya aktiga muvofiq jazo muddati 3 yilga kamaytirilgan, lekin undan so'ngra 3 bora 2003, 2006 va 2009-yillarda jazo muddati tugashiga ozgina vaqt qolganda Jo'rayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan yana 3 yillik qamoq jazolari qo'shib berilgan edi. Shu tariqa sobiq deputat Murod Jo'rayev mana 18 yildirki panjara ortida qolmoqda.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofoniga yakshanba kuni davomida kelib tushgan ba'zi xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchisi 6-oktyabr kuni kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navro'z Islomovni uyiga Fotihaga borganini so'zlab berdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi Fotiha 10-oktyabr kuni bo'lib o'tganini aytdi. Tinglovchiga ko'ra marhumning ota-onasi o'g'lining o'limiga sabab bo'lganlar jazolanishini talab qilish niyatida. Hozir tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
19 yoshda ekanda ismi Navro'z, familiyasi Islomov ekan, dadasi boyanki Neftodavskiy degan joyimiz va o'sha yerga sartarosh bo'lib ishlagan. Keyin ta'ziyaga bordim, boyagi xatmi Qur'on o'qib ta'ziya bildirdim xonadon egalariga, hammalariga. Bu markaziy bozordan 7.5 kilometr nimada Mestorovskiy degan joyimiz bor, o'sha yerda bir Tarahli degan qishlog'imiz bor. O'g'lim bilan ekan ota dedi, bu yigit dedi dadasiga yordam beraylik dedi otasiga. Sartaroshxonaga birov bilan janjal qiladigan bola emas hech edi, birov bilan nima qiladigan halim yigit hech edi, yumshoq ishda madaniyatli yaxshi yigit hech edi ota deb aytganga man aytdim, o'g'lim bizdan fotiha lozim bo'lmasa, bizga notanish bo'lsam deb axtarib surishtirib borib ta'ziya izhor qildim.
Ota onasi bilan gaplashdingizmi?
Dadasi bobosi bilan gaplashdim, onasi bilan gaplashganim yo'q. Bu ish muborak rayonda bo'lgan ekanda.
Endi qanaqa bo'lgan ekan aka, aytib berishdimi qanday olamdan o'tibdi Navro'z?
Bu Shahrisabz ichki ishlar bo'limini xodimlarining menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish muborakda bo'lgan ekanda, dadasining gapiga qaraganda mana shunday xulosaga keldim, o'zimizni ichki ishlar va Shahrisabz ichki ishlar nimasi hech qanday aloqasi yo'q.
Uyini atrofini melisa o'rab olgan ekan deb aytishuvdi bizga o'sha 10-oktyabr kuni.
Yo'q. Man ko'rmadim. Man boyagi xudoyi issi kuni bordimda xudoyi tarqalgan ekan, osh beriladi ekan, o'zimizga shunday odat borki uyni hech qanday kuzatuv bu nazoratni guvohi bo'lmadim. Man so'radim, bu qanday odatga mana shu muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi. Odamni qalbi yig'laydi, har bir insonni qalbi yig'laydi bo'lgan ishga. Onasi o'qituvchi bo'lib ishlagan, dadasi sartarosh bo'lib ishlagan, bobosi bor ekan, judayam bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonlar ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir ikki o'g'li bor ekan, shu biri shu Navro'z ismidagi, Navro'zjon ismli, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi, endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.
Demak, bu Shahrisabzdan ozodlikka bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchi edi. Ushbu tinglovchi 10-oktyabr kuni Navruz Islomovning uyida bo'lib o'tgan fotiha marosimiga borgani va ota-onasi bilan suhbatda bo'lganini aytib berdi. Biz bu tinglovchi bergan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib o'tamiz yana bir karra, ammo tilga olingan mavzu Navruz Islomovning kaltaklab o'ldirilgani bilan bog'liq hodisani ozodlik tahririyati o'rgangan. Bu haqda birinchi bo'lib 8-oktyabr kuni ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bir mustaqil manba xabar qilgan edi. Shahrisabz tumani rasmiylari bu ma'lumotni qisman tasdiqlagan, ya'ni Navruz Islomov ismli terimchi kaltaklab o'ldirilganini tasdiqlashgan, lekin uning militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni Shahrisabz tuman hokimligi ham, Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi, Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari ham qat'iyan inkor qilganlar. Demak, ozodlik bu mavzu tafsilotlarini o'rganishda hanuz davom etmoqda va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa albatta sizga xabar qilamiz. Erkin mikrofonga yakshanba kuni bog'langan yana bir tinglovchi esa o'zini talaba deb ma'lum qildi va ushbu talabaning so'zlariga qaraganda hozirda ular paxta terimiga olib ketilgan Jizzax viloyati Paxtakor tumanida dalalarda paxta deyarli qolmagan va talabalarga kundalik norma 5 kilogram etib belgilangan, ammo talabalar 5 kilogram paxtani terishga ham qiynalmoqdalar. Bundan tashqari talabalarning ovqatlanishi va turar joy sharoiti juda og'ir bo'lgani bois ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bu talaba paxta terimini tashlab qochib kelganini so'zladi. Hozir u bilan qurilgan suhbatni eshiting.
5-sentabrda paxtaga chiqib ketganmiz, o'sha yerda olib borishgan paxtaga, Jizzaxga borganmiz, Paxtakor degan tumanida Oqbuloq degan qishlog'iga borganmiz, o'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda kollej ishlayotib, o'sha Jizzax deb vashi, Jizzax o'tib, hamma bo'g'inlaringiz og'ir, muskullaringiz yaxshi og'rib ketadi, o'tib ketadi.
Nima, kollejda pastda polmasmi, betonmi?
Polmasda, betonda. Zax o'tib ketadi.
O'tda bilan raskaladuska degan narsalar bo'lardi. Unaqa
narsa. Yo'q, unaqa narsalar yo'q endi. O'zi poyezd olib ketishdi. Anaqa elektrichkada olib ketishdi. Unaqa narsalar olib borish imkoniyati yo'q deb.
Ko'rpa to'shak oldinglarmi?
Ha, ko'rpa to'shak olib ketganmiz o'zimiz bilan.
Endi u yangi qurilgan kollejlardanmi endi u?
Ha, yangi qurilgan ekan.
Keyin nima qildinglar? Kvartiraga chiqdinglar keyin.
Kvartiraga chiqib ketdik, alohida o'tda ham yo'q, kvartiraga chiqmaysan, u bu deb. Kvartiraga majbur bunday urushib, talashib, amallab chiqib ketdik kvartiraga. Keyin ovqat, anaqa ovqatlari ham normalniy emas. To'g'risi umuman ovqatini yemadigan.
Nima ovqatlar qilib berishdi?
Anaqa prilovka qilib beradimi, mastava qilib beradimi, endi uni qanaqa go'shtligini endi xudo biladi, echki go'shtimi, qanaqa go'shti, qayerdan kelyapti, o'shada noma'lumda. Keyin daladachi, mana birinchi terim yaxshi normalniy o'tkazdi, uzi ikkinchi terim boshlangandan keyin o'sha paxta yo'qda, hechqatta paxta yo'q, dalaga chiqamiz dedi. Faqat o'tirib qaytib kelamiz. Dalada o'tirsangiz ham bilsangiz zax bo'ladi, to'g'rimi? O'sha zax o'tib ketadi endi. Kvartiraga qaytinglar, zaketuli deb abetdan keyin ketardi pastdan keyin. Bir ikki marta etmay ketdik, keyin anaqa dekanatga shtabga kirishdi. Shtabga kirgandan keyin dekanlar qarab o'tirishmasdan tap-tap-tap soptashyaptida, qarayotgani yo'q, uryapti deb bizani. Ichlarimizga urib ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Endi biz hech narsa deya olmaymiz, biz endi talaba bo'lgandan keyin o'shancha alam qilib ketdi. Kimga aytishni ham bilmaysan darding, uydagilarga, tomida uydagilar aytganing bilan ular ham bo'pti bolam, bo'pti ko'rishadi. Chidagin o'qish bu deb. 15-chi anaqada oktyabrda qaytamiz degan va'dalar berishdi, lekin hali ham yo'q. Mana bugun qochib keldik paxtadan. Kecha bitta bolamizni dekan urganda anaqa joyga, nozik joyga urganda, keyin qizarib ishib yurolmay qoldi. Hamma domlalar naborot, sen unaqasan, bunaqasan, sen o'qishga borganda qiynayman, achishini qo'raman deb zamasha qo'rqishyapti. Paxta anaqa qilmasin. O'qishga borganda qiynayman, u bu deb. Yo'q, ham paxtasiga borib terib berganimiz, i yana bizga kalta yeganimiz bitta alam qotdi bizga. I birovlar umuman kelmagan ham, o'shalar ertaga 200 dollar 300 dollar berib qolganlar ham bor. A biz ham beraylik desa bizdan olishmadi. Bilmadim nega olishmadi.
Nechi kilodan hozir paxta teryapti endi qolganlar?
Paxta tak 5 kilo. Umuman paxtaning o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. Tersiz ham unda chana, kesa, musurlar bilan 5 kilo chiqadi. O'sha paxtani ham 5 kilodan kam tersiz, shtabga kiritib, o'g'it bolalar urishyapti.
Endi 5 kiloni terish ham qiyin demak.
Va paxta yo'q, dalada umuman paxtaning o'zi yo'q. Hali qop ketgan yarim yurtda yerlarda yotgan paxtalarni dala aylanib aylanib tersiz ham zo'rg'a 5 kilo chiqadi.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining talabasi Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan fikr-mulohazalar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu Ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga kelib tushgan murojaatlarining navbatdagisi edi. Marhamat, agar sizda ham fikr-mulohazalar bo'lsa, bizga bog'laning. Eslatib o'tamiz, hozirgina tinglaganingiz fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa Rossiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid xabar. Rossiyaning 83 oblasti va o'lkalaridan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazilmoqda. 5 viloyat: Amur, Bryansk, Novgorod, Belgorod va Ryazanda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylanmoqda. Kaliningrad hamda Ximikida esa shahar hokimlari saylanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Rossiyadagi gubernatorlik saylovlarida hukmron Yediniy Rossiya partiyasi qo'llab-quvvatlagan iqtidordagi gubernatorlar g'olib chiqishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2004-yilda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan saylanishini to'xtatgan va keyinroq gubernatorlar prezident tomonidan tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyidagi saylov adolatli bo'lmaganini iddao qilgan muxolifat ommaviy namoyishlar uyushtira boshlagandan keyin gubernatorlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibi qayta tiklandi. Vladimir Putin o'tgan yil mart oyida o'tkazilgan saylovda 3-chi muddatga prezident etib saylangan va may oyida faoliyat boshlagan edi. Dmitriy Medvedev esa prezidentlik muddatining oxirgi kunlarida viloyat gubernatorlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibini qayta joriy qilgan. 14-oktyabr kungi saylovda fuqarolar 6 viloyatda mahalliy parlament a'zolarini, Kaliningrad shahri va Moskva viloyatidagi Ximkida esa shahar hokimlarini saylaydi. Moskvadagi Carnegie markazining mintaqa siyosati bo'yicha tahlilchisi Nikolay Petrovga ko'ra, saylov haqidagi qonun kuchga kirgunicha Kreml 23 ta viloyat gubernatorini lavozimidan bo'shatgan yoki lavozimiga qayta tayinlagan. Tahlilchiga ko'ra, yangi gubernatorlarning 4 yoki 5 yillik muddati tugamagunicha ular boshqarayotgan viloyatlarda saylov o'tkazilmaydi. Petrov fikricha, Kreml shu yo'l orqali yaqin kelajakda ko'ngilsiz vaziyat yuzaga kelishining oldini olishga erishgan.
The meaning of these elections is more for the Kremlin to test the system and to understand whether
gubernatorlar saylovini o'tkazishdan maqsad Kreml uchun asosan shu tizimni sinab ko'rishdan iborat. Ya'ni, keng ko'lamli o'zgartirishlar amalga oshirilmasa ham, bu tizim barqarorlikni saqlab qola olishi yoki olmasligini bilishdan iborat. Ular bunday saylovni anchadan buyon barqaror bo'lib kelgan, o'zlari ishongan viloyatlarda yoki muhim bo'lmagan viloyatlarda o'tkazmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi. Rossiya muxolifati hukumat o'zi istagan natijaga erishish uchun ulkan ma'muriy resurslarni ishga solayotganini ta'kidlamoqda. Tahlilchi Petrov viloyat gubernatori lavozimi yoki mahalliy parlamentlar a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovlardan mo'jiza kutmayotganini aytdi. Uning fikricha, eng qizg'in kurash shahar kengashlari a'zoligi va shahar hokimi lavozimlari uchun da'vogar bo'lgan nomzodlar o'rtasida bo'ladi. Nikolay Petrovga ko'ra, saylov natijalari poytaxtda kuzatilayotgan muxolif kayfiyat boshqa viloyatlarga qanchalar yoyilgani va viloyatlarda jamoatchilik noroziligi qay darajada ekanini aniqlashda yordam beradi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoyning bugungi sonida xorij yurgan o'zbek mardikorlarining kasaba uyushmalariga ehtiyoji haqida bahs boradi. Uni birozdan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa har yakshanba kungi dasturlarimiz uchun afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hikoyalarni taqdim etib kelmoqdamiz. Ana shu turkumni davom ettirib, afg'onistonlik o'zbeklarning qo'shiqchilik san'ati xususida hozirlangan navbatdagi lavhani taqdim etmoqchimiz. Uni hamkasbimiz Olim Ko'kkan tayyorlagan.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uncha uzoq o'tmishga ega emas. Sababi, ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Ammo hokimiyatga tegishli bo'lgan Afg'oniston radiosida forsiy va pashto tilli xonandalarning ashulalaridan bo'lak xalqlar qo'shiqlarini yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi.
Saylaydi kulkullar, chaqnavo chilgan gullar, oq qizil rangmalar, o'yidi qolillar, yo'g'a yo'na, o'yidi qolillar, yo'g'a yo'na.
Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizulla ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Andhuy Gilami afg'onistonliklar tili bilan aytganda Andhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahriga poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zaps qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir Glam ko'rgazmasi ochilgan edi. Shu Glam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir diktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Biz qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anhoyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik. U paytda Afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustoz Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizlar shunaqa bir soz bor. Buni chaladigan birta ustoz bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib muzika tuzatdilar. Bir past ichida bu muzika tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi. Va ikkinchi marta o'qigani yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan hozirlagan lavhani eshitdingiz. Bu Afg'onistondagi o'zbeklarning musiqa san'ati xususidagi lavha edi. Hozir esa mehnat muhojirlari hayotiga bog'liq yana bir mavzu, ya'ni mehnat muhojirlarining kasaba uyushmalariga bo'lgan ehtiyoji xususida gap boradigan qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshitirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi mardikorlar, O'zbekiston tashqarisidagi mehnat muhojirlari, O'zbekiston ichidagi mardikorlar o'z kasaba uyushmalarini tuzishmoqchi. Sankt-Peterburgda 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish navbatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Demak, muhojir farroshlarni 10-oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahar Zilkom Service 2 boshlig'ini ish tashlovchilar yoniga kelib, ularga o'z oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilish bilan yakun topdi. Endi mardikorlar huquq uchun kurashchilar O'zbekistonda ham piket o'tkazdi. 5-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlari bo'lgan huquq himoyachilari norozilik piketi o'tkazdi. Eslatib qo'yamiz. Faxriddin Tillayev va uni hamkorlari O'zbekistondan mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Oqibatda Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamalgan. Demak, kasaba uyushmalari O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi mehnat muhojirlari o'z kasaba uyushmalari tuzish haqida gapirishmoqda. Demak, payti kelgan shekilli. Demak, O'zbekistonda mardikorlar tarixi 100 yillarga borib taqaladi. 100 yillar oldin ham Chor Rossiyasiga mardikorlar olib ketilgan va mardikorlar o'z noroziliklarini mana shu qo'shiqlarda ifoda qilishgan. Bugungi eshitirishimizda, demak, Rossiyadan mana Rossiyani juda olis joyida Murmanskda ishlayotgan Nilufarxon ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon ham biz bilan demak aloqada. Hamidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyadan yana o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faol Boymurod aka Majidov ham biz bilan efirda. Boymurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Keyin O'zbekiston ichkarisida mana O'zbekistondagi mardikorlar kasaba uyushmasini tuzishga bosh qosh bo'lganlardan biri, inson huquqlari faoli, O'zbekiston xalq harakatini faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Abdulla aka, eshityapsiz bizni?
Eshitaman, assalomu alaykum.
Va eshitirish davomida, demak, Sankt-Peterburgdagi Umid jamiyati raisi Alijon aka Haydarov bilan ham bog'lanamiz. Bugungi mavzumiz, demak, mardikorlar o'z kasaba uyushlarini tuzib o'z huquqlarini himoya qilmoqda degan mavzu. Demak, Sankt-Peterburgda Rossiyadagi eng ko'p o'zbeklar yashayotgani aytiladi va o'sha yerda Umid degan jamiyat tuzilgan. Bundan 20 yil oldin tuzilgan, ancha eski jamiyat. Demak, Umid jamiyatining rahbari Alijon aka Haydarov bilan bog'lansak. Alijon aka, sizdan eshitamiz endi.
O'zbek jamiyatida bu. O'zbek jamiyati Umid degan bu.
Ya'ni kasaba uyushmasi profsoyuz maqomimi bormi sizlarda, ya'ni o'sha ular
profsoyuz yo'q, biz o'zimiz jamiyat tomonidan yordam beramiz. Yuridическая поддержка, трудоустраивание, ishga kiritamiz, qarab turamiz, pul to'lasin vovrida, hammasini o'sha qilamiz. 21 yildan beri nevaz qilaveryapti bu jamiyat.
Alijon aka, alohida bir mehnat muhojirlari uchun profsoyuzga ehtiyoj bormi kasaba uyushmasiga?
Nima qilgani?
Alohida kasaba uyushmasi tuzishga ehtiyoj bormi? Shunaqa talab bormi o'zbeklar uchun?
Biz qilaylik, ishlamadi что-то. Независимый профсоюз гастробайтеров России мы делали. Bu только o'zbeklar emas, tojiklar, gruzinlar hammasi kirardi bunga. Член-членский набирать надо, профсоюз членский взнослардан nima bo'ladi-da, shu shikoyat qiladi.
Nega ishlayolmadi? Ya'ni o'sha a'zolik badali to'lamagani uchun pul bois ishlamay qoldimi?
Да, masalan, finansovой поддержки не было из-за этого. А так открыли мы защищать наших соотечественников профсоюзлар tomonidan. Но профсоюз ushagani edi, yuristlar ushash kerak, volontyorlar ushash kerak, hammasiga pul to'lash kerak edi uni. Да, финансовой поддержки не было, не смогли. To'rtta profsoyuzni nima qildim, to'rtta profsoyuzda bo'ldim, a shunaqa независимый гастробайтер. Ну, из-за финансовой не было финансовой поддержки, у нас не получилось. Бумага.
Энди тахминан, масалан, Санкт-Петербургда қанча ўзбеклар бор? Бир рақамни айта оласизми?
Точно статистический данный йўк, но где-то 500 000 бор.
500 000 одам 1 доллардан берса ҳам 500 000 ярим миллион доллар бўлар экан. Наҳотки тузиш илоҷи йўқ.
Да, но ўзбеклар бермайди ҳеч ким. Ўзбеклар қийин пул бергани.
Lekin kelajakda balkim tuzilar shunaqa, chunki boshqa iloji yo'q shekilli.
Men faqat biz har haftada bu shu haftada 2 marta o'lik yuboramiz. 2ta, 3ta odam o'lik yuboramiz. Hozirgi ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Masjidlar zanidan, bedan. Мы хотели вот такое сделать профсоюзное движение, чтобы boshqa vaqtda, samiq qiyin vaqtda kerakda profsoyuz pullari, ishlamasi, poddershkalari.
Endi Alijon aka, boshqa tashkilotlar bormi shunaqa, masalan ozarbayjonlarniki, gruzinlarniki bormi?
Ha, bor, bor ularda.
Qanaqa ishlayapti ular? Nega ular pul beradi? Nega o'zbeklar pul bermaydi? A'zolik badali
bu. O'zbeklar bermaydi. Ozarbayjon, armanlar ular jamiyatlari sponsoruyetsa oligarxini takib ushbu muammoni ko'rmaydi.
Endi oligarxlar bizda ham bor. Ya'ni undan
kimlar bizlar o'zbeklarga podjeshka qilmaydi biz oligarxlar.
Oligarxiya ham o'sha mardikorlarga munosib.
O'zbek desa qochadi biz oligarxlar o'zbeklardan.
Nega shunday? Nega?
Bilmayman, kim biladi. O'zi ya 20 лет zadaю этот вопрос себе. 20 лет вот так мучаемся.
Demak, Alijon aka Haydarovni 20 yildan beri qo'yayotgan savolni bugun muhokama qilsak, mana Nilufarxon, sizga qisqa savol. Kasaba uyushma kerakmi shunaqa o'zbeklarga? Alohida.
Kerak. Menimcha kerak. Har bir shaharda o'zini filiallari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin mana hozir Alijon aka Haydarovni aytishlari bo'yicha yordam bo'larmikin buni ochgandan keyin?
Yo'q, mana a'zolik badali to'lamas ekan. Masalan, siz uchun oyda 2 dollar to'lash shunaqa qiyinmi, ya'ni evaziga shuncha masalan yordam olsangiz, huquqiy yordam? Yo'q, a?
Yo'q, meni uchun qiyinmas.
Hamidaxon, sizdan so'rasak endi, mana Novosibirskdan siz, masalan, sizni huquqlaringizni himoya qiladigan bir tashkilot bo'lsa, shunga oyda bir 2 dollarcha berib turish qiyinmi, nimami? Ya'ni nima deb o'ylaysiz, kerakmi shu tashkilot?
Kerak, kerak albatta. Agar kerak, unday bo'lsa har bir inson o'zini huquqini himoya qilib, shu yerda chiroyli ishlab yursa albatta bo'ladi. Lekin Alijon aka aytdilar, shu to'lamaydi o'zbeklar deb. Конечно, ularda har bir inson, katta inson to'plab yurishiga to'g'ri keladi. Albatta, lekin bu tashkilotni ochadigan inson ham aktivmi bo'lish kerak-da deb o'ylayman. Lekin bilmayman, ishonchim komilmas.
Har kim o'zimni problemamni yechaman deb o'ylaydi, lekin muhojiratda har doim ham bitta odam qila olmaydi ko'pchilikka muhtojlik bo'lib, masalan, o'lik yuborish masalasida. Masalan, yaqinda eshitgan nimamiz xabarimiz, Rossiyada yo'l chetiga ko'mildi bitta o'lik, Sanjarbek degan o'zbekni o'ligi yo'l chetiga ko'mildi, chunki olib ketishga pul yo'q oila a'zolarida. Va shunaqa paytda bir jamiyatga ehtiyoj bor-da. Boymurod aka Majidovdan eshitsak. Boymurod aka, sizning fikrlaringiz mana shu jamiyat tuzish, profsoyuz tuzish ma'nosida.
Ну, asosan endi profsoyuzni asosan maqsadi endi to'g'ri, bunga bizda kerakdir, balkim kerakmasdir. Kerakli sababi endi bular hozirgi ishlayotgan shu ishlayotgan o'zbek fuqarolari kim bo'lsa qat'iy nazar fuqarolarga yordam berishda endi yordam berish endi qanaqa desam bo'ladi. Haligi ish beruvchi hamda ish oluvchi bilan bir-birini nima qilib berish, договорlarni ayniqsa.
Ya masalan o'sha tashkilotda ko'rib bersa-da договорni, yuristda ko'rsatib bersa, masalan, profsoyuz qo'l qo'yardiki, oldin ishga olganda, ishdan bo'shatganda, sovet paytida. Shu narsa bo'lsa, bu yerda hozir nazorat bo'lgan bo'larmidi, Baymurod aka?
Na, потому что bizda hozirda nazorat yo'q. Agar huquq endi Rossiya Federatsiyasi huquqini trudovoy договор bo'yicha agar nima qilsa, kechagi gaplarimiz 8 mingdan haligi договор bo'lsa, договор deb yozilichi. Ular aslida 25 ming bo'lishi kerak. O'sha gapga maqsadga taqilib qo'yadi-da ular.
Ya'ni o'sha ish beruvchi qiziqmaydi bu narsaga, zainteresovan emas, ya'ni ish beruvchi huquqlarini himoya qilishidan ishchini.
Yo'q.
Demak, Bobur aka Majidovning fikrlari ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham ayni muammo ko'tarilyapti. Mana o'zbekistonliklar Moskvada, Koreyada, Qozog'istonda mardikorlikda yurgan bo'lsa, viloyatdan kelganlar, demak, Toshkentda mardikorlikda yuribdi. Ularning ham huquqlari himoya qilinmagan. Abdulla Tojiboy o'g'li biz bilan aloqada. Abdulla aka, sizdan eshitsak, ya'ni shunchalik zarurmi mardikorlarni, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlarni kasaba uyushmasini tuzish? Chunki O'zbekistonda kasaba uyushmalari borki umuman.
Eshitasizlarmi?
Eshityapmiz, gapiravering.
O'zbekistonni ichida mardikorlar soni juda bir katta armiyaga aylandiki, ya'ni ularni huquqlari na bir hukumatni biron bir qonuni, na bir konstitutsiya, hattoki o'sha prezident konstitutsiyada O'zbekiston fuqarolarini huquqini ularni himoyasiga olaman degan qonun ham bularga hech qanaqangi bir yordam berayotgani yo'q. Shuning uchun biz bir nechta faollar bilan shu qarorga keldikki, ya'ni bu mardikorlarni mustaqil mardikorlar profsoyuz tashkilotini tashkil qilish g'oyasi keldi va bu eng dolzarb hozirgacha kunduzda O'zbekiston ichida, shuning uchun shuni tashkil qilishga harakat qildik.
Endi nima qilmoqchisizlar endi? Mana Toshkentdagi mana quruvchilar, ishchilar, oshpazlar, shunaqa bog'bonlar bor, tashqaridan viloyatdan kelib ishlab yuribdi mardikorlar deymiz. Xo'p, ularning huquqlari, qaysi huquqlarini himoya qilasiz? Masalan, bergan rozi, olgan rozi, masalan, ishlatgan pulini beryapti. Nimani himoya qilasiz?
Mardikorlarni huquqlarini himoya qilish asosan biz tarafdan qaysi taraflari, ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilamiz. Bu o'sha militsiya xodimlari, uchastkavoylar, ayrim mana hozir Toshkentda ham modaga kirdi, haligi posredniy orqali qandaydir bir tashkilotlarga yo'lsa boy bir boylarni uyida ishlatish uchun posredniylar paydo bo'lishi, ular ham ularni ishlatib pulini beryapti holatlar bo'lyapti. Mana bularni hammasini ish qilib mana murojaat qilayotganlarni ishlarini to'g'irlashga, o'sha pullarni olish yoki bo'lmasa yana bir hukumat tarafidan, ya'ni militsiya tarafidan shunday bir yangilik yaratishdiki, menga yaqinda bir student bola telefon qilib, men Moskva bozoriga chiqdim, ishtosim ishlaydi deb mani ushlab panelniyga olib ketdi dedi. Ya'ni suv hech qanaqangi
bir panelni degani bu o'sha bomizlarni qamaydigan qamoqxona Toshkent aeroporti yonidagi. Eslatib qo'yamiz.
Ha, u vaqtincha olib borib o'sha joyda qamaydigan joyi. Oborib o'tda go'yoki ularni spiskaga olayotganmishdi, yozib qo'yayotganmishdi. Bir oydan keyin chaqirtirib jarima olamiz. Ha, nega jarima olarkan desam, o'zingizga ma'lum, tadbir ya'ni maktablarning o'rtasida, o'zaro o'rtasida konkurentlik qotdi ishkami uchun. Shuning uchun o'sha birjadan tashqariga chiqib, o'sha kelgan odamga yoki mashinaga yugurib borib o'zining ishini taklif qilayotganlarni aynan o'sha joylarda militsiya xodimlari qo'ylab turishadi va ularni ushlab o'sha olib borib jarimaga solib yoki pulini olib yo'li shu. Yana bitta yo'li bu yangi bir qandaydir bir pul o'ldirish yo'llari paydo bo'libdi. Undan tashqari mana militsiyalar ichki ishlar xodimlari tarafidan asosan ularga bo'layotgan pretenziyasi bu vaqtinchalik propiska masalasi. Vaqtinchalik propiskani bahona qilishib ulardan pul undirish yo'llarini o'ylab topilgan. Bu martikollar ichki ishlar xodimlari uchun bir qatta xazina. Shuning uchun ham chiziladigan har qanaqangi mustaqil profsoyuz tashkilotlariga har qanday qonunlarni, konstitutsiyalarni buzgan holda bo'lsa ham qarshilik qilishga harakat qilishyapti va bizlarga nisbatan har qanaqangi bir
mana Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamaldi. O'sha kasaba uyushmasi tuzish tashabbusi bilan chiqqan Faxriddin Tillayev. Demak, Abdulla aka, rahmat sizga. Mana Nilufarxonni eshitsak, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi o'zbek mardikorlar ham Rossiya militsiyasi uchun xazina menimcha.
Oddiy Rossiya fuqarolari, Rossiya davlati uchun xazina. Bilmadim, bu
yo'q, politsiyachilarga pora beradi-ku mana qo'liga berib dokument tuzib bo'lmasa.
Qarang, bizda Murmanskda вообще boshqacha vaziyat. Bizda Murmanskda o'zbeklar bunchalik ko'p emas, Moskva, Sankt-Peterburgga qaraganda. O'zbeklar ozchilik, lekin bizda hozirgi vaqtgacha hamma qonunlar rioya qilinadi. Bizda hozirgacha uchratmaganman, qaysi bir militsioner yo bo'lmasam GAI xodimi, boshqa xodimlar pora olganini ko'rganim yo'q. Bizda Murmanskda nega deganda vaziyat boshqacha. Rossiya grajdanligi olish ham oson, chunki hamma yo'q qonun bo'yicha qilinadi. O'zbekiston fuqarolari o'zlarining huquqlarini talab qilishga juda ham buyukda ega, chunki har bir davlatning o'zini qonun qoidalari bor. Shu O'zbekiston fuqarolari ishlagan kelgan odamlar buyukda shu qonunlarga rioya qilib, propiskaga turib, ishlash uchun ruxsatnoma olishgandan keyin bizga o'z huquqim talab qila olishadi.
Endi mana Murmanskda yaxshi ekan. Novosibirskda qanaqa ekan mana Hamidaxon? O'zbeklarning ahvoli bir a'lo darajadami? Ya'ni politsiyachilar o'zbeklardan pora olmaydimi? Bir ola qarash, ularni nonini tuya qilish masalalari yo'qmi Novosibirskda?
Men aytmoqchiman, Novosibirskda bizda bu yerda ahvol sal boshqacharoq Sibirda. Albatta, lekin bizni o'zbeklarimiz bu yerda juda ham ko'p, madikorlar ham ko'p, lekin fuqarosini, Rossiya fuqarosini gapirsak, bu yerda juda ham bir masala bor. O'zbekistonliklarga juda ham bir boshqacha qarashadi. Qanday desam, men tushuntira olmayman.
Qanaqa qarashadi? Yomon ko'z bilan qarashadimi, yaxshi ko'z bilan qarashadimi?
Qanday? Bor shunaqa insonlar, biz o'zimizni o'zbeklar singari juda ham yaxshi insonlar ham ko'p, lekin boshqacha yomon ko'zlari bilan qaralgan odamlar ham juda ko'p. Shahar juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bizda o'zbeklar juda ko'p bu yerda, Novosibirskda. O'zbek, O'zbekistondan ko'p, Qirg'izistondan ko'p, o'zbeklar juda ham ko'p Novosibirskda. Lekin men ayta olmayman, lekin qanday desam, bir xil vaziyat har yerda, hamma yerda har xil.
Endi haq-huquqlarini nimaga talab qila olmayapti o'zbeklar? Nima deb o'ylaysiz?
Bizda haq-huquqlar talab qilolmagani bir slabiy tomonlari, bilmayman. Shundaki bizda o'zbeklar keladi, masalan, может быть, qanday ekan, rus tilida
hujjati yaxshi emas, o'rcha gapira olmaydi.
Ha, huquqi yaxshi emas, o'rishani yaxshi bilmagani uchun, lekin qanday desam, juda ham sabablari ko'p aslida, lekin qanday desam, baribir talab qilisha olmaydi, lekin fuqarosini olgan chog'da ham o'zlarining huquqlarini talab qilisha olmaydi. Shularni tomonlari bilmayman.
Demak, Hamidaxonning fikrlari edi. Boymurod aka Majidov bilan bog'lansak, Boymurod aka Boymurod aka, mana turli xil fikrlarni eshitdik. Endi mana bitta nima chiqdi, raqam chiqdi hozir. Rossiyadagi har 3 o'zbek mardikoridan bittasi Rossiya pasportini olish ishtiyoqida ekan, harakatda ekan. Shu rostmi? Ya'ni shunaqa ko'paydimi Rossiya pasportini olishga bo'lgan ishtiyoq, intilish?
Kelayotgan fuqarolarni asosan shunday, ular qayerdan bo'lsa qat'iy nazar keldimi endi o'sha. Kelayotgan birinchi ularni birinchi ashibka unisdan kelsa, haligi aeroportdan reklama, har xil reklamalar tarqaladi. Birinchi o'sha yerda ko'zga tushadi ularni. Ularni birinchi asosiy o'zini huquqini buzganda asosan har xil firmalarga murojaat qiladi ular. Lekin bilmaydiki, masalan, oddiy masalan ish beruvchi rus tilida aytganda razrishenie na robotu. O'shalarga UFMSda bormasdan haligi 1 so'm 2 so'm arzoniga borib o'sha tiqilishdi. Mana ikkinchi xato, uchinchi xato o'sha shu bilan asosiy ketdi. Siz aytayotgan savolda endi fuqarolik, Rossiya Federatsiyasi fuqarolini olish uchun bo'layapti bu ishlar, lekin ular endi bilmaydiku, shtob buni katta o'zlarilari qanaqadir summaga 30,000, 37,000 shunaqa bo'lib hodisalar bo'layapti. Endi ular ni ofitsialni, no shunaqa nima ham bor.
Mana Abdulla aka, O'zbekistondagi inson huquqlari faol Abdulla Tojiboy aytdiki, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar o'zbek militsiyasi uchun bitmas tuganmas xazina dedi. Ya'ni o'sha Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ham Rossiya politsiyasi uchun shunaqa xazinami?
No, shuni aytsam mumkin. Endi sababi nimada? Sababi rus tilini bilmasdan, masalan, o'zining huquqini bilmasdan, keyin конечно xazina bo'lib qoladi ular. 1-2 so'm qo'liga beradi, shu bilan ketdi ular.
Endi Alijon aka ko'targan masala, nima uchun o'zbek militsiyaga 1-2 so'm pul berib, masalasini hal qilmoqchi bo'ladi-yu, kasaba uyushma, bir o'zbeklar jamiyatiga bir vznos to'lashgandan o'zini tortadi. Nima uchun bu? Bu xasislikni tushuntirib berasizmi?
Endi bilasizmi, uni asosiy endi ular o'zini huquqini himoyalamasdan, ular biladi, shtob ulardan как говорят, они так и родились, и так и шунага бўлиб кетади улар. Вот асосан милисалар билан савол-жавоб, масалан, оддий 3 ойлик, келганда 3 ойлик регистратсия бўлмагандан ўтиб кетган бўлса, улар 550 000 сом қўл берса, лекин 100 сом беришга, взнос беришга қанақадир ишонмайдилар. Йўқ, бу так политсия ходимларига 1000 сом беришга уларнинг қувати етади. Энди xulosasi man bilmayman, uni hech kim aniqlolmagan bunaqa narsalarni.
Men masalan boshqa migratsiya tarixini o'rganganman. Mana bilasiz, Amerikada meksikaliklarning juda katta migratsion qatlami bor. Yevropada masalan turklarning migratsion qatlami bor. Agar biror bir problema bo'lsa, ular o'zlarini kasaba uyushmasiga telefon qilib, o'sha yerda kurglasutishni advokat ishlaydi, aytadiki, marhamat, mana advokatim bilan gaplashing desa, advokat o'sha mehnat muhojirini huquqlarini jiddiy tarzda himoya qilishni boshlaydi. Bilib, hamcha Rossiya politsiyasi uchun bir jiddiy nima bo'lsa kerak bu narsa. Bir jiddiylik.
Mana bu umid jamiyatida o'zi Galijon aka Haydarov aytgandek, o'zi 21 yildan beri hozirgi paytda faoliyat qilishyapti. Disyutsionada umid jamiyatida huquq himoya qiluvchilar bor. Kerak bo'lsa advokat ham ma'lumot qilganmiz, hamma narsa hozirga yetar, lekin ular bilmaydi, shtob shunaqa jamiyat borligini.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana bir tarafda umid jamiyati bor, lekin mardikor bormayapti, o'zbek oligarxlari yordam bermayapti, ya'ni bir hamjihatlik nimaga yo'q o'zbeklarda, o'sha savol chiqadi-da yana o'rtaga.
Hamjihatlik, kechirasiz, bu qachon hamjihatlik bo'lgan? Endi bir kishi yo'q hozir, ular qanaqadir rus firmasiga boratdi, ular bilan qanaqadir til topishadi. Lekin diasporada kelganda hech qanaqa til topishmaydi. Sababi nimaga? Sababi endi bizlar tushuntirib beramiz, o'zbek tilida, sof o'zbek tilida. Masalan, kelganda nima qilish kerak? Ruslar masalan bir narsa qog'oz beradi-da, mandaqa qo'l qo'y, kuni kecha masalan bir fuqaromiz murojaat qildi firmadan jaloba keldi. Sababi nimada? Sababi ular yozilgan, men razishini ololmayapman. Nimaga desa, agar mana men dogovorim bor, 15 kun ichida qilishim kerak. Kim aytdim, punktlarni o'qib chiqdingizmi desam, agar ha, punktlarni o'qib chiqdim. Nima yozdi? Kim men ko'rsatdim. Bandida yozilgan, 7A bandida yozilgan. Faqat bizlar konsultatsiya uchun 14,700 pul to'lab kelganini men isbotlab berdim.
Demak, Boymurod Majidov sizga murojaat qilsa bo'ladi, o'zbeklar bizdan eshityapti hozir o'zbeklar.
Конечно, mana bizda
Rossiyadagi
marta va qat nimada umid jamiyatida 1-2-3 kundan beri hozir ichib nima qilib, kirib nima qilyapmiz? asosan bitta ishni nima qiladigan Alijon aka Qaydarov mana hozir.
Aha. Endi masalan siz telefoningizni bersak bo'ladimi o'sha sizga murojaat qilish uchun hozir mana shu yerda. Aytingmi?
Bemalol.
Demak 951 683 9907 raqamiga telefon qilsangiz Boymurod Majidov sizga yuridik yordam berishi mumkin. Endi Nilufar dan eshitsak, Nilufar bizni eshityapsizmi? Murmansk.
Eshityapman. Abdullaqiyev.
Nilufar mana hamjihatlik masalasida. Tashkilotlarga birlashish, hamjihatlik, bir jamoat bo'lsak kuch bo'lamiz degan tushuncha yo'qda. Har kim o'zing uchun o'l yetim degan nimani bayroqni ko'tarib olganda. Nega bunaqa? Nega bunaqa, Nilufar? Sizning fikrlaringiz.
Mana hozirgi mendan oldingi akani aytganlaridek,
Boymurod aka Majidov
jamiyatib olgani hozir birinchi marta eshitishim. Jamiyati borligini reklama qilish hechki bo'lmasa shu masalan hozir aytdilarki aeroportga kelganlaridan keyin odamlarda o'zbeklarda ishlagan kelgan o'zbeklarimizni qo'llariga nimaga shu listovkalar shu qog'ozlar berishmaydi reklama qilib mana bizda umid jamiyati bor bizga kelinglar lekin shu vnos qilishlari ham mumkinki oldin komsomol bor edi har bir oyda bir tiyindan yoki bir so'mdan to'lash nimaga shunaqa qilsak bo'lmaydi men masalan
mana savolni Boymurod akaga beryapmiz
hozir birinchi marta eshitdim
aha Boymurod aka sizga savol berildi marhamat Boymurod javob bersangiz nimaga bir faollik yo'q sizlarda mana aeroportlarda o'sha taqatmaysizlar e'lonlar qilmaysizlar
bizda har bir fuqaro masalan kelgan fuqaro o'zbek fuqarosi bizda masalan oddiy misol aytganda bizda даже internetda hamma internet emaski reklamamiz hammasi bor bizda hammasi yozilgan masalan 4-7 punktda bizda xolis xizmat hech qanday to'lovsiz mana bir marta hech qanday to'lovsiz bizga xizmat ko'rsatilyapti bizda masalan internet orqali bizda topilyapti masalan oddiy misol internetda shunday qilsa o'zbekiston jamiyati bizga kerakli gazetalar bor
endi toshkentdan 5-6 reys keladi mana qozon vokzaliga poyezd keladi Domodedovo aeroportiga samolyot keladi o'sha yerda bir nima varaqa tarqatish haqida gapiryaptida nima Nilufarxon mana prospektlar bo'ladiku o'sha reklama prospektlar faqatadiki har xil firmalar
normal hammasi endi bizga kunida bizlar kamida 60-65 odam murojaat qiladi kamida bu
ha endi to'g'ri shuncha endi shuncha million odam bor degandan keyin o'shalar murojaat qiladida
buni 20% asosan yuridiki vaproslar bilan 10% fuqarolarimiz o'zi pasportini yo'qotib qo'ygani haqidagi qanaqadir konsultatsiya so'rayapti ba'zilari boshqa masalada har xil masalada kuni kecha 78 odam qabul qildik
endi mana hozir toshkent bilan bog'lansak abdulla tojiboy o'g'li bizdan eshityapsizmi abdulla aka endi siz o'zingizni yurtingizdasiz endi o'sha o'zbek mardikorlari o'zini yurtida nima uchun o'zini yurtida ham bunaqa xor bo'lyaptida rossiyada mayli muhojir deymiz g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish degan she'rlar bor endi o'zbekistonda o'z vatanida nimaga xor bo'lyapti nima uchun o'z vatanida haqsiz shunga bir savolga javob bera olasizmi hamjihatlik nega o'zbekiston ichkarisida yo'q ildizimizda yo'q nima uchun abdulla aka
chunki hozir kecha kunduzda ishsiz odamlar odamlarni hech kim qiziqtirmaydi o'zbekistonni ichida hech kim hukumat tarafdan demoqchimanda
mehnat vazirligi borku mehnat vazirligi bor mehnat birjalari bor ular nima qilyapti
mana mehnat birjalarini ochib qo'yibdi man bir mana o'sha qo'ylarni mehnat birjasida bo'ldim haqiqatdan o'sha tablichkalar turibdi har bir odamni o'zini kasbi bo'yicha o'sha tablichkani oldida turadi o'sha yerdan o'sha ish beruvchilar kelib o'shalarni kelishgan holda olib ketadi o'sha birjalar ularga qandaydir bir kichkinagina bir guvohnomaday qog'oz berib qo'yadi ammo ularni mana shunaqangi militsiya taraflaridan tazyiqlarga uchrashi yoki bo'lmasa olib borib ishlatib pulini bermasligi bu narsalarni ular himoya qilmaydi ham unaqa narsalarga bosh ham urmaydi harakat ham qilmaydi shuning uchun ularni aytayotganimizki o'zbekistonni ichida himoya qiluvchi hech kim yo'q ular bekorchi odamlar ular hech kimga keraksiz odamlar
endi mana siz aytayotgan muhitda erkin bo'lmagan muhitda abdulla aka mardikorlar mustaqil kasaba uyushmasini tuzish imkoniyati bor deb o'ylaysizmi bu bir utopiya emasmi
mana buni qarangki biz o'sha mustaqil tadbirkorlarni profsoyuz tashkilotini tuzishdan oldin imzo etishga harakat qildiku hozirgacha kunda mingdan ortiq odam imzo berdi yaqin kunlarda bizda ustavlari tayyor yaqin kunlarda kichkinagina o'sha bir majlisini o'tkazamiz protokollarni tayyorlaymiz o'sha qatnashgan majlisda qatnashganlarni o'sha tashabbuskor guruhlarini pasport danalarini hammasini olib notarius orqali zayorat qilib bo'sh to'lab adliya vazirligiga tavsiya etamiz va
va biz kelgusida shu narsani talab qilamizki, agarda chiqarilayotgan qarorlar, ya'ni vaqtinchalik propiska chiqarilayotgan qarorlar millat xalq manfaati uchun ishlamas ekan, konstitutsiyaning 28 moddasiga o'ta zid deymizda, uni bekor qilishni talab qilamiz.
Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Rahmat Abdulla aka, Toshkentdan turib fikr bildirdingiz. Demak, mehnat mardikorlarining huquqlari haqida gapiryapmiz. Eshitishimiz ham oxiriga yetib boryapti. Endi nima qilish kerak degan savolni javobini tez-tez nima qilib bo'lsak, Boymurod aka, sizning fikringiz endi.
Xullas, maqsadga o'tsak, agarki o'sha kelayotgan fuqarolar o'zini qayerda borishini, qayerda kelishini, qayerda tushishini, kim bilan gaplashishini bilsa, kerakli huquq organlariga murojaat qilsa, hech qanaqa, как говорят, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech qanaqa o'ziga moddiy tomondan, foydali tomondan bo'ladi-yu, lekin haligi o'ziga minus tomoni bo'lmaydi. Shuni fuqarolar o'zi bilsa, qayerda kelishini, kim bilan uchrashishini, 2-3 ta odamlardan so'rasa, kimsani chaqirib desamiki, ha, bir o'zimizni bir yaqin odamimiz qilib qoladi. Ha, qayerga borishing, qayerda ishlaysing? Ha, yo'q, bilmayman. Kimga murojaat qilding? Kerakli hujjatlarni qilish uchun, ha, bir o'zimizni o'rtoqlarga uchrashdi. O'rtoq, nima kerak bor o'rtoq? Aslida borish kerak UFMSda. UFMSdan keyin konsultativni bizda masalan nimalar bor? Mana shunaqalarga oldini olsa, o'zi bilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech kimga da'vo ariza ham tushmaydi. Sababi shu.
Demak, o'zbek mardikorlari o'z huquqlarini bilish kerak. Nilufarxon, har holda o'zbek jamiyatida bunaqa tashkilotlanish o'zbek jamiyatiga yot emas. O'zbek jamiyatida mahalla degan tushuncha bor. Tug'ilsangiz mahalla tug'ilasiz. O'sha yerda to'y qilib berishadi. O'lsangiz o'sha mahalla ko'madi. Ya'ni shu ma'noda tashkilot bo'lishni bir g'ayri tabiiy narsasi ham yo'q. Nima uchun tashkilot bo'lmayapti degan savol javobini qidirib endi eshitish oxiriga ham keldik. Sizda bir javob bormi?
Tashkilotda menimcha informatsiya juda ham oz. Hozirgi aytganimdek, men uchun har oyda $2 yoki $10 o'z shu jamiyatga berish men uchun qiyin emas. Va men bunaqa jamiyat borligini bilmaganman. Bilsam, hozir даже я сейчас готова эти деньги внести.
Mana Alijon akaga javob bo'ldi, javob ham chiqdi. Mana Nilufarxon bor, boshqa mana Hamidaxon bor. Demak, bizni eshitayotgan juda ko'p odamlar mana Nilufarxonni, Hamidaxonni fikrlarini qo'llab-quvvatlasa kerak. Demak,
uzr, endi Murmanskdan, Novosibirskdan hozir bizdan murojaat qilishyapti mana hozir efirda ular. Murmanskda ham bor. O'zbek jamiyati bor. O'zi 6-7 yildan beri ular nima qilyapti? Novosibirskda ham bor.
Bilsam bo'ladimi? Telefonda bilsam bo'ladimi?
Men bizni agar saytga kirsangiz, sizga Murmanskdan Pasaver Zapadna Murmansk bo'yicha Farida opa degan opamiz bor.
Juda
ajoyib odam, o'zini Farida opada, o'zi hamma biladi. Hech qanaqa nimasi, u odam necha yildan beri o'zi o'sha yerda istiqomat qilib, boshliq diasporani, g'ova diasporada bo'lib ishlayaptilar hozir.
Ha, rahmat Boymurod aka. Nilufarxon, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Asta-sekinlik bilan mana tashkilotlanish boryapti ekan, buni faqat olqishlaymiz. Endi musulmonchilik asta-sekin deydi, endi 20 yil bo'lib qoldi muhojirlik hayotini boshlanganiga ham Alijon aka aytganidek, lekin bir tarafdan qarasak boshqalarda borda tashkilotlar, mana Ozarbayjonlarda bor, Gruziyalarda bor, Kavkaz respublikalarida bor kuchli tashkilotlar, endi bizda nimagadir kamroq. Mayli, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Nima deydiki, birdan bo'linglar, birdan bo'laylik hammaga. Bir-birimizni yaxshi yomon kunimizda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik.
Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling, rahmat, katta rahmat hammasi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Obordi, tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman, sog' omon bo'linglar.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi, burgut ham rizq tilab qoshiga tushdi, kaftin ochib kelsa ko'ksing ochilsin, qalbing muruvvatu mehrga to'lsin. Yollar alır.
olis olis günler, olis mekaning, bu yıllar deme aman olsun din iman.
Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Tongi dasturini tinglayapsiz, bu to'lqinlarni tark etmang.